Perlío 2, Galicia de Caranza 3. Non pasou o Perlío a primeira eliminatoria da Copa de Fútbol Aficionado. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como se desenvolveu o encontro?
Bueno, pues foi un partido no que tiramos o primeiro tempo por completo. Xa nos fomos perdendo 0-2, eso foi unha losa bastante grande. No minuto 7 encaixamos o primeiro gol e no minuto 9 o segundo. Son dous goles moi, moi evitables. O primeiro ven nun córner que remata un home do Caranzas o no área pequena por dúas veces. Remata de cabeza, rexeita Álex e volve a rematar e mete o gol. O segundo é un balón que temos nós no área no campo do Caranza. Penso que nun saque de banda o perdemos. Fan unha contra e non son pola banda dereita, non somos capaces nin de parar a ese home, no que se chama falta táctica. Centro o balón, chega ata a liña de fondo, centro o balón atrás, non somos capaces de rexeitalo, remata. Saco o balón, penso que Varela na mesma liña de gol, e lle volve a caer outro home do Caranza e volve e mete o segundo gol. Entón, bueno, pues eso xa é un peso moi grande para nós, pero bueno, no primeiro tempo non conseguimos prácticamente chegar á portería do Caranza. Só recordo unha ocasión nun balón que rouba Álex, lle deixa aí vai, acaba en gol, pero o árbitro anula por fora de xogo, non? Desde o meu sitio non sei se fora xogo ou non. E bueno, no descanso falamos que hai que meterle moita máis intensidade ao partido, que hai que facer unha boa presión, que hai que estar moito máis xuntos e que non poden suceder eses regalos para o contrario, porque ao contrario ao final os aproveita. Empezamos moito máis metidos, pero bueno, nunha xogada pola banda dereita, o Caranza mete o 0-3 nun balón que chega ao borde de área e rematan e entra pegado ao pau de Rafa, que tivo que salir por lesión de Álex. E bueno, aí sí que me gustou o meu equipo, porque conseguimos o 1-3 cinco minutos despois, nun balón de Isma pola banda esquerda, centra, deixa e vai para Álex e se queda só diante do porteiro, que o bate por baixo. E cinco minutos despois chega o 2-3, un balón de Isma dentro do borde da área, que dribla a dous rivais e golpea, entra pola parte dereita da portería do Caranza. A partir de aí seguimos presionando, seguimos con balos a área. O Caranza nos crea perigo nas contras, sobre todo pola banda dereita, a rapidez que tiña un home ali. Incluso dispoñen dun penalti que o botan fora. E nos dispoñemos de tres ou catro ocasións claras. Recordo unha de Isma nun disparo que se vai fora por pouco. Unha de Arón nun córner que chega ao segundo pau, remate e rexeita o porteiro. E outra de Dopi, xa penso que no desconto, que lle queda o balón a altura do punto de penalti e remate, tamén se vai fora por escasos centímetros. Bueno, aí chega xa o final do partido, non fomos capaces, pero bueno, quedome co segundo tempo do equipo, que tivemos que ir contra o marcador, a remolque, e nos puxemos 2-3 con posibilidades de chegar a empatar o partido.
Esa capacidade de reacción e de intensidade é un elemento positivo, non?
Sí, a ver, eu sempre lles digo, lles machaco todas as semanas o tema da intensidade. Un equipo sen intensidade, bueno, non sei se todos os equipos, pero nós sen intensidade somos moi vulnerables, moito. En cambio, cando temos a intensidade, cando todos traballamos xuntos, somos un equipo bastante duro, que, bueno, pois é o que hai que buscar nun campo, que non darlle facilidades aos rivais, porque os rivais as aproveitan moi, moi fácil.
Esta eliminación da Copa, na actual situación do Perlío, pendiente de xogar a promoción de ascenso, é un mal menor, non? A competición da Copa era nesta temporada algo secundario para o Perlío.
A ver, non vamos chamarlle secundario, pero sí, está claro que nosa semana que ven empezamos coa promoción de ascenso. Entón, pois, un poquinho como elixir, que prefires unha ou outra, porque nos iban a coincidir os partidos. Bueno, non pensamos aínda, porque había que pasar esta eliminatoria, non pensábamos aínda como facer eso, pero bueno, tiraríamos de xuvenís ou o que fose. Estaba claro que non íbamos a renunciar a ninguna, pero sí, se temos que escoller, pois vamos ir a tope polo ascenso.
E sabedes xa a hora, o día e lugar do primeiro partido da promoción de ascenso?
Non, aínda non se sabe. Penso que se reúnen hoxe ou mañá para, bueno, para o sorteo e saber cando nos toca contra o Cambre.
E como prepararedes esta semana o partido da promoción?
A ver, non faremos nada diferente. Seguiremos adestrando os tres días, martes, xoves e venres. Bueno, porque a estas alturas da tempada, a ver, está prácticamente todo feito. O tema físico está feito, o tema táctico tamén. Non vamos a por facer moito, vamos a conseguir nada. Ao contrario, levamos moitos meses. Os xogadores, pois sí, xa empezan a estar cansos de tanto adestramento, que levamos cento e pico de adestramentos. Entón, bueno, o que sí vamos facer é pois un adestramentos quizá un pouquiño máis cortos, pero moi intensos para que se asemellen moito aos partidos. Xa non ten sentido alargar as cousas porque está todo feito.
E tes algunha referencia do Sporting Cambre?
Bueno, sí, a verdade que pedín información porque, bueno, por coincidencia de horarios non puidín ir a velos. Bueno, a información que me dan é que é un equipo moi duro, ten xente veterana, que de equipos que xa estiveron sempre na primeira regional. Teñen un parece que ten un porteiro espectacular que estivo en segunda B. Bueno, que intentan mover o balón e buscan os dianteiros que son rápidos ás espaldas das das defensas contrarias. Un poquinho foi o que me dixeron, bueno, pois nos trataremos de que non poidan facer ese xogo e nos tentar facer o noso, non queda outra. Isto do fútbol é iso, buscar o punto máis débil do rival e intentar aproveitalo.
Sorte nese próximo compromiso, partido de promoción de ascenso a Primeira Galicia, Sporting Cambre Perlío ou Perlío Sporting Cambre. Moitas grazas, Chechu Piñeiro.
Gracias a vos.